Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Έτσι εντυπωσιακά ξεκινάει η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, σήμερα Τρίτη 16 Φεβρουαρίου. Είμαι ο Πάνος Οδούκας και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 2. Earth, Wind and Fire με το In the Stone από τη δεκαετία του 70 είναι ό,τι πρέπει για εισαγωγή. Ακούτε αυτή την εκπομπή της Ιστορίας του Καναπέ από τους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM και μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr ή από τις διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή ανάλογα με διάφορους τρόπους, ανάλογα με το τι σας ταιριάζει. Όλους τους τρόπους μπορείτε να τους βρείτε μέσα από το site της εκπομπής, το istories.pro στο web, όπου εκεί υπάρχουν οι διάφοροι τρόποι επικοινωνίας, υπάρχουν όλα τα θέματα τα οποία συζητάμε στην εκπομπή αυτή, με περισσότερο υλικό, με εικόνες, με βίντεο και μουσική. Και σαφώς υπάρχουν και οι παλιότερες εκπομπές, ιστορικό όλων των εκπομπών, για να μπορέσετε να τις ακούσετε είτε μέσα από το site, είτε να τις κατεβάσετε στο κινητό ή στον υπολογιστή σας και να τις ακούσετε όποτε θέλετε. Ιστορίες του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 από το Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρετε ήδη ότι η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό, χωρίζεται σε ημίωρα. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής και στο τέταρτο έχουμε διάφορες προτάσεις είτε από ταινίες ή σειρές στην τηλεόραση, είτε από το πρόγραμμα της τηλεόρασης, είτε από ηλεκτρονικά παιχνίδια ή επιτραπέζια παιχνίδια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ενότητα σαν σήμερα. Σαν σήμερα δεν γιορτάζει κανένας και δεν έχουμε καμία παγκόσμια ημέρα. Πρωτοτυπία είναι και αυτό. Το 1821 σαν σήμερα αποφασίζεται στο Κινσόβιο της Βεσσαραβίας, στο σημερινό Κινσάο της Μολδαβίας δηλαδή, η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Σαν σήμερα το 1982 ο πολιτικός γάμος καθιερώνεται στην Ελλάδα ως ισόκυρος με τον θρησκευτικό. Επίσης, σαν σήμερα το 2005 τίθεται σε ισχύ το πρωτόκολλο του Κιώτο για τη μείωση των εκπομπών ρήπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
are searchlights, we can see in the dark.
Αυτή είναι η Pink με το What About Us. Ας περάσουμε στα γρήγορα νέα τώρα. Δύσκολη εβδομάδα. Το πρώτο και κυρίαρχο θέμα σαφώς είναι η κακοκαιρία, οι χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όμως δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Τα τελευταία χρόνια, αυτό που το περιμένουμε συνήθως τα Χριστούγεννα, το χιόνι δηλαδή, μας έρχεται δύο μήνες μετά τον Φεβρουάριο συνήθως. Είναι σαν να μετακινήθηκε ο χειμώνας. Οπότε ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος έχουν πάντοτε κρύο. Σαφώς το πιο σημαντικό πρόβλημα από την κάθοδο του χιονιά που έχει προκαλέσει, το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης, με πιο σοβαρά εκείνο των σποράδων που δεν έχουν ρεύμα από το βράδυ της Κυριακής. Στην περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης αλλά και στα νησιά δεν έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης. Όπως αναφέρει η ΔΔΓΕ, όλο το δυναμικό θα συνεχίσει με αμείωτους ρυθμούς στις προσπάθειες για την αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί στο δίκτυο από τη σφοδρή κακοκαιρία καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών αυτών. Σημειώνεται ότι το έργο αποκατάστασης βλαβιών είναι εξαιρετικά δύσκολο σε αρκετές περιοχές, κυρίως σε ορεινές, εξαιτίας της αδυναμίας πρόσβασης στο δικό δίκτυο. Και αν έτυχε να ανοίξετε λίγο τηλεόραση, είτε χθες είτε σήμερα, έβλεπα πριν από λίγο εδώ πέρα μέσα στο στούντιο και γελούσαμε εδώ με τον Κώστα παρέα, έχουν όλα τα κανάλια μιλάνε για την σχεδόν την αποκάλυψη, για το σφοδρό, το πιο σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας που έρχεται, η μύδια κτλ. Εντάξει, οκ. Okay, δεν είμαστε συνηθισμένοι στην Ελλάδα ούτε από χιόνι ούτε από κρύο, αυτό είναι αλήθεια. Όμως θέλει και λίγο να μετριάζουμε τα πράγματα. Δεν χρειάζονται υπερβολές τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Το διήμερο αυτό λοιπόν, χθες και σήμερα, οι χιονοπτώσεις θα είναι περιορισμένες ουσιαστικά, θα είναι από το ύψος του Πηλίου, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Αττική και στη Βιωτία. Πολύ λίγο στην Πελοπόννησο, αλλά και σε κάποιες περιοχές του Αιγαίου. Την ίδια ώρα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα θα είναι πολύ βελτιωμένος, το βλέπουμε άλλωστε, έχει ένα πολύ δυνατό ήλιο. Ναι, έχει αέριδες βεβαίως, okay, βοριάδες κιόλας, αλλά ο ήλιος είναι πολύ δυνατός, που πάει να πει ότι αν είστε σπίτι και πίσω από το τζάμι, είναι ιδιαίτερα ζεστός. Σταδιακά οι χιονοπτώσεις θα μειώνονται από σήμερα ακόμα, όπου θα μείνουν την Τετάρτη το πρωί λίγες κάποιες στην περιοχή των Κυκλάδων και της Κρήτης. Και ουσιαστικά η μύδια μας έχει αφήσει. Οπότε επαναρχόμαστε στην κανονικότητα, χωρίς χιόνια και χωρίς καταστροφές και καταστροφολογίες. Την Πέμπτη για την Αλεξανδρούπολη οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές, δηλαδή δίνουν 9 βαθμούς. Θα μετριάσουν και οι άνεμοι, οπότε τα πράγματα θα είναι σαφώς πολύ καλύτερα. Σήμερα έχουμε 8 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο και αυτή τη στιγμή στην Αλεξανδρούπολη φαίνεται να έχουμε 2 με 3 βαθμούς. Αυτή είναι η Westlife που διασκευάζουν ένα πολύ γνωστό τραγούδι του Billy Joel από τη δεκαετία του 80. Το τραγούδι λέγεται Uptown Girl. Πάμε πάμε σε άλλα νέα τώρα που υπάρχουν στην επικαιρότητα. Με 166 ψήφους υπέρ και 132 κατά ψηφίστηκε τελικά επί της αρχής το νομοσχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασία της ακαδημιακής ελευθερίας, το κυρίαρχο θέμα, η αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις, κατά ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ. Η Υπουργός Παιδείας, κυρία Νίκη Κεραμέως, τονίσε χαρακτηριστικά πως δεν έχουμε εκλεγεί για να δώσουμε φρούδες ελπίδες, δεν θα κάνουμε βήμα πίσω, οφείλουμε να φέρουμε ριζικές αλλαγές. Μετά από μία τριήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, θετική ψήφο παρήχαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Λύσης, ενώ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και του ΚΚΕ και του ΜΕΡΑ25 το καταψήφισαν. Από την ψηφοφορία πήγαν ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος και Βασίλειος Βιλιάρδος, που βρισκόταν σε επίσκεψη στη Χίο. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας ψηφίστηκε επίσης κατά πλειοψηφία και επί των άρθρων, το σύνολό του όπως και οι τροπολογίες του. Με άλλα λόγια, αυτό που χρειάζεται να θυμάστε είναι ότι ουσιαστικά ξεκινάει ο θεσμός της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, ο οποίος θεσμός έχει θετικά, έχει και αρνητικά, αλλά το κυρίαρχο σαφώς θέμα είναι ότι η Πανεπιστημιακή Αστυνομία θα είναι τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας και όχι αντίστοιχα των Πανεπιστημίων. Δεν θα ελέγχονται δηλαδή από τη Σύγκλιτο, αλλά θα ελέγχονται από την Ελληνική Αστυνομία. Αυτό ήταν και η μεγαλύτερη διαμάχη σχετικά με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Μία από τις πιο γνήσιες αμερικάνικες φωνές, ο Luther Vandross, με το τραγούδι Never Too Much. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. Αφήνουμε την Ελλάδα και πάμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε το Σάββατο που μας πέρασε την απαλλαγή του πρώην Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ από την κατηγορία της υποκίνησης της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτόλιο. Με ψήφους 57-43 η γερουσία απαλλάσσει τον πρώην Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο για την καταδίκη, του οποίου χρειαζόταν 67 ψήφοι. Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες πως η δίκη στη Γερουσία ήταν άλλη μια φάση του μεγαλύτερου κυνηγιού μαγισσών στην ιστορία της Αμερικής. Ο Τραμπ έκανε τη δήλωση αυτή μετά την απαλλαγή του από την Γερουσία στη δεύτερη του δίκη μέσα σε 12 μήνες, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι τον προστάτευσαν από την απόδοση ευθυνών για την φωνική επίθεση της 6ης Ιανουαρίου υποστηρικτών του στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο χρονικό διάστημα που είχε προηγηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε στους ψευδείς ισχυρισμούς ότι η νίκη του Μπάιντεν ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας. Το σίγουρο είναι, το ξέρουν καλά οι Αμερικάνοι, ας το έχουμε και εμείς στο μυαλό μας, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα φύγει. Και δεν θα φύγει ούτε έτσι ούτε αλλιώς. θα μείνει εδώ και θα κάνει διάφορα πράγματα εδώ, ενώντας στην Αμερική, όχι και γενικότερα στον κόσμο, γιατί επηρεάζει ακόμα καταστάσεις και θα συνεχίσει να επηρεάζει. Συντροφιά με την Άννη Λένοξ και το Why, θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα της επικαιρότητας, το οποίο είναι ο κορονοϊός. Το τρίτο κύμα του κορονοϊού φωνάζει δυστυχώς βροντερό παρόν και συνεχίζει να σφυροκοπεί ανηλαιό σύσσωμο τον πλανήτη, αναγκάζοντας την μία χώρα μετά την άλλη να επεκτείνει το lockdown, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού και να μείνουν σε ελεγχόμενο πλαίσιο, όπως γίνεται, τα ημερήσια κρούσματα, οι θάνατοι και οι πολίτες που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Διάβαζα χθες ότι η Αυστρία ανακοίνωσε ότι το lockdown θα πάει επίσημα μέχρι τις 4 Απριλίου, η μέρα που γιορτάζεται το Καθολικό Πάσχα. Παρά το γεγονός ότι τα εμβόλια είναι εδώ και οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει, έστω και αν σε πολλά κράτη και του δικού μας συμπεριλαμβανομένου προχωρούν με αργούς ρυθμούς, τα νούμερα δεν πέφτουν με τους ρυθμούς που όλοι θα θέλαμε. Ωστόσο, υπάρχει μια χώρα, για την ώρα θα ακολουθήσουν κι άλλες, αυτό είναι σίγουρο, που τους χαλάει το ανεξήγητο όνειρο και αποδεικνύει εμπράκτως ότι τα εμβόλια όχι απλά είναι αποτελεσματικά, αλλά κατανικούν και τον κορονοϊό. Ο λόγος είναι για το Ισραήλ, το οποίο αποδέχθηκε να γίνει ολόκληρη χώρα ένα τεράστιο πείραμα, εμβολιάζοντας μαζικά και με τρομακτικά γρήγορους αριθμούς σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού της. Τα αποτελέσματα που έρχονται επισήμως στο φως δεν είναι απλά ενθαρρυντικά, αλλά κάνουν τους εμπειρογνώμονες να αισιοδοξούν πως το οριστικό και αμετάκλητο τέλος της πανδημίας δεν είναι τόσο μακριά όπως στην αρχικά είχε προβλεφθεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που γνωστοποίησε μέσω Reuters, ο Εράν Σαγκάλ, ερευνητής του Επιστημονικού Ινστιτούτου Βάιζαμ στο Ρέχοβοτ του Ισραήλ, οι πληθυσμιακές ομάδες που εμβολιάστηκαν κατά προτεραιότητα και έκαναν και τις δύο δόσεις του εμβολίου της Pfizer παρουσίασαν μείωση 53% στα νέα κρούσματα, 40% ελάττωση της νοσηλείας και 31% πτώση στον αριθμό των σοβαρών περιπτώσεων. Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητή η κοφαντικών διαστάσεων επιτυχία του εμβολιασμού στο Ισραήλ, το οποίο ερίστο εμπαρόδο έχει εμβολιάσει τουλάχιστον με την πρώτη δόση 3,5 εκατομμύρια πολίτες από τα 9 εκατομμύρια συνολικά, αρκεί να αναφερθούμε ότι 523.000 κόσμου που έκανε και τις δύο δόσεις σημειώθηκαν 0 θάνατοι και οι βαριές περιπτώσεις είναι μόλις 4 στα 544 άτομα, δηλαδή ένα ποσοστό της τάξης 0,1% που εξακολουθούν να νοσούν. Το ακόμα πιο ευχάριστο είναι πως όσοι έκαναν και τις δύο δόσεις της Pfizer έχουν αντισώματα και κατά του Βρετανικού στελέχους, το οποίο είναι πολύ πιο μεταδοτικό. Είναι πια λοιπόν εμφανές και τα νούμερα που γράφει το Ισραήλ, το οποίο αποτελεί πιλότο για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Ναι, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ο μαζικός εμβολιασμός είναι η μόνη ατραπός που οδηγεί στην πολυπόθητη ανοσία της αγέλης. Σε εμάς, εδώ στην Ελλάδα, στην χθεσινή ενημέρωση που έγινε, ανακοινώθηκε ρεκόρ εμβολιασμών σε μία μέρα μετά την επέλαση της κακοκαιρίας Μύδια. Παρά την επέλασή της, κατέγραψε σήμερα το Εθνικό Σύστημα, χθες το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, ο Μάριος Θεμιστοκλέους. Μέχρι στιγμής έχουμε ξεπεράσει τους 550.000 εμβολιασμούς, ενώ χθες έγιναν, παρά τις δύσκολες συνθήκες, 25.000 εμβολιασμοί, που είναι και ημερήσιο ρεκόρ στην Ελλάδα. Αυτά χθες, γιατί σήμερα ουσιαστικά δεν γίνονται εμβολιασμοί λόγω της κακοκαιρίας και της χιονόπτωσης στην Αττική, όμως οι εμβολιασμοί συνεχίζονται στις άλλες πόλεις. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε χθες 698 κρούσματα, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 26, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 6.152 θάνατοι. Το 95,6 είχε υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 300 και η διάμεση ηλικία τους είναι τα 70 έτη.
Says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's married.
Ένα τραγούδι από τη δεκαετία του 70, από τις αρχές της δεκαετίας του 70, το Sylvia's Mother. Με αυτό θα πάμε στο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μιας και τελείωσε εδώ το πρώτο μας ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Πριν πάμε όμως στις διαφημίσεις, θέλω να σας θυμίσω ότι αν αυτή τη στιγμή θέλετε τον καλύτερο καφέ στην πόλη, επισκεφτείτε το Coffee Lab 14 Μαΐου 7, στην αρχή της 14 Μαΐου, για να πάρετε φρεσκοκομμένο και παρασκευασμένο μπροστά στα μάτια σας τον καλύτερο καφέ της πόλης μακράν. Επίσης το καφέ αυτό, αν δεν είστε έξω για δουλειές ή ψώνια ή λόγω κρύου, μπορεί να έρθει στο σπίτι σας τηλεφωνώντας στο 2551 30 4001. Πολύ λίγες διαφημίσεις και επιστροφή πάλι εδώ στις Ιστορίες του Καναπέ. Μην φύγετε. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia it's starting. Just a small town girl. Καλησπέρα σε όλους σας, είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ, εδώ στο Maximum FM από την Αλεξανδρούπολη. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θέλω να στείλω πολλά χαιρετίσματα στη Λίνα στα Κύθυρα που ακούει, στην Λαμπρινή εδώ στην Αλεξανδρούπολη, στην Αμαλία και σε διάφορους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να στείλω την θερμότερη καλησπέρα μου στο Coffee Lab 14 Μαΐου 7, όπου όπως σας έλεγα πριν έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι έχει 4 ποικιλίες, την Guatemala, την Brazil, την Κένια και την Αιθιοπία. Ανάλογα με το τι σας αρέσει, να διαλέξετε την ποικιλία και το άρωμα του καφέ που σας ταιριάζει. Εγώ διαλέγω Guatemala πάντα, η Brazil είναι λίγο πιο δυνατή. Μπορείτε να τη δοκιμάσετε όμως και τις 4 μέχρι να καταλήξετε. Όλα αυτά πολύ γρήγορα να πάρετε τον καφέ σας από το κατάστημα ή να παραγγείλετε τηλεφωνικά στο 2551 304001. Συντροφιά με τους Journey και το Don't Stop Believing, να μην σταματήσετε να πιστεύετε. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ, Ιστορίες στο Καναπέ. Στο δεύτερο αυτό ημίωρο ουσιαστικά παρουσιάζω νέα τα οποία δεν είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και συνήθως περνάνε χωρίς πολύ να τα δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Ένα τέτοιο νέο και μάλιστα που αφορά όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την δικιά μας περιοχή εδώ του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Φερών. Μέχρι τον μήνα Οκτώβριο που μας έρχεται θα διαρκέσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά τους σχολικούς κήπους για να μπορέσουν οι μικροί φίλοι να χαρούν και το καλοκαίρι τους καλοκαιρινούς καρπούς. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χωριού Πελαργών, που βρίσκεται στον πόρο του Εύρου, ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Δέλτα Εύρου και Σαμοθράκης, σε συνεργασία με το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Φερών, υλοποιεί το πρόγραμμα σχολικών κήπων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Euronatur, την οργάνωση η οποία υποστηρίζει τα ευρωπαϊκά χωριά πελαργών. Επίσης, το πρόγραμμα σχολικών κήπων έχει σαν σκοπό την προώθηση των αξιών της οργανικής γεωργίας, της ποιότητας της τροφής και της εκτατικής κοινοτροφίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις όπως καλλιέργεια λαχανικών, λουδιών, θαμνοδών και δένδρων, υλοποίηση σχετικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δημιουργία κομπόστ, ταϊστρών για τα πουλιά και ξενοδοχείο εντόμων, πολύ εντυπωσιακό, ενώ όταν η κατάσταση το επιτρέψει θα γίνει και στο σχολείο φεστιβάλ συγκομιδής σε μικρή κλίμακα, ώστε όλοι οι μαθητές και η τοπική κοινωνία να αντιληφθούν τα ωφέλη να καλλιεργεί κάποιος την τροφή στο χώρο του. Of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush to your head. Ο σχολικός κήπος έχει ήδη δημιουργηθεί και οι πρώτοι σπόροι έχουν φυτευθεί σε ειδικά σπορεία. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει στον Οκτώβριο του 2021, ώστε οι μαθητές να απολαύσουν τους πλούσιους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς καρπούς των κόπων τους. Από μένα πολλά πολλά συγχαρητήρια για τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών Δέλτα Εύρου και Σαμοθράκης, που φρόντισαν να υλοποιήσουν, να καταφέρουν να πάρουν πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό είναι το δύσκολο, και μετά να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ειδικά εδώ στην περιοχή μας που το έχει ανάγκη. I can read your mind. σε ένα άλλο θέμα τώρα. Αρκετή η συζήτηση ξεκίνησε κυρίως στα social media σχετικά με την χρήση της διπλής μάσκας, όπως είχαμε δει στην παρουσίαση που είχε κάνει, την ομιλία που είχε κάνει ο κ. Τσόδρας στην Βουλή, στην Ειδική Επιτροπή, για να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της πανδημίας. Εκεί φορούσε διπλή μάσκα. Οπότε άρχισε μια μεγάλη κουβέντα για το τι γίνεται με τη διπλή μάσκα. Σε αυτό έρχεται να μας βοηθήσει τώρα το CDC, το Κέντρο Ελέγχων Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, που ανακοίνωσε ότι η σωστή χρήση της μάσκας και η χρήση της διπλής μάσκας θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο έκθεσης στο νέο κορονοϊό. Οι ερευνητές που συμμετείχαν στο πείραμα της μελέτης διαπίστωσαν ότι φορώντας μόνο μία μάσκα, είτε χειρουργική είτε υφασμάτινη, μπλοκάρεται λίγο πάνω από το 40% των σταγονιδίων που προέρχονται από την αναπνοή ενός ακάλυπτου προσώπου. Αν όμως φορεθεί μία υφασμάτινη την μάσκα πάνω από μια χειρουργική, αποκλείεται περίπου το 80% των σταγονιδίων. Όταν και οι δύο άνθρωποι, οι δύο συζητητές δηλαδή, φορούν μάσκα, εμποδίζει περισσότερο από το 95% των σταγονιδίων. Η μελέτη αυτή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα πως μια πιο σφιχτή εφαρμογή της μάσκας, δένοντάς την δηλαδή πιο σφιχτή, σφιχτά με κόμπους στα αυτιά, τα κορδόνια της μάσκας, και προσαρμόζεται στην έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα πλευρικά κενά, μπορεί επίσης να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μασκών. Όταν και οι δύο συνομιλητές φορούν την καλά προσαρμοσμένη στο πρόσωπο μάσκα, περίπου 96% των σταγονιδίων μπλοκάρεται. Όταν μόνο ένας τη φοράει σφιχτά, λίγο πάνω από το 60% των σταγονιδίων εμποδίζεται. Άρα λοιπόν μπορούμε να επιτύχουμε είτε με δύο μάσκες, με διπλή μάσκα, είτε με μονή μάσκα, αλλά καλά δεμένη και σφιχτά, μπορούμε να πετύχουμε ένα πολύ υψηλό ποσοστό, κοντά στο 95-96%, αποτροπής της πιθανής πρόληψης σταγονιδίων. Η διευθύντρια του CDC της Αμερικής, Ροσέλ Ουαλένσκι, υποστήριξε ότι τα ευρήματα της μελέτης υπογραμμίζουν τη σημασία της σωστής χρήσης μάσκας και της σιγουριάς ότι ταιριάζει στενά και άνετα πάνω στη μύτη και στο στόμα μας. Η Ουαλένσκι επίσης είπε πως το CDC δεν θα αλλάξει τη σύστασή του, που θέλει όλοι όσοι είναι πάνω από 2 ετών να πρέπει να φορούν μάσκα όταν συναντιώνται με κάποιον με τον οποίο δεν ζουν μαζί. Ωστόσο, το CDC θα ανανεώσει την σύστασή του για να παρέχει νέες επιλογές σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της εφαρμογής της μάσκας. Και όπως ήδη έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, η μάσκα θα μας συνοδροφεύει για πολύ καιρό ακόμα, ανεξάρτητα από τους εμβολιασμούς και από το πώς θα πάνε τα πράγματα με την πανδημία. Αν δεν πάυσει η πανδημία να είναι πανδημία, η μάσκα θα είναι παρέα μας για πολύ πολύ καιρό ακόμα. Δείτε ότι θετικά πλησιάζουν και τα καρναβάλια. Από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια, από τα 10 πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στον κόσμο όλων των εποχών, είναι το Billie Jean του Michael Jackson. Thank you. Περνάμε σε ένα άλλο νέο. Τώρα η Νατάσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν για πρώτη φορά την εποχή του θερισμού, τον καινούριο δίσκο της Νατάσα Μποφίλιου. Μια μεγάλη οπτικοαγαστική παραγωγή, ειδικά σχεδιασμένη για live stream, η οποία θα είναι από τη σκηνή του Vox. Ο χώρος λοιπόν είναι αυτή η ειδικά διαμορφωμένη σκηνή του Vox που θα φιλοξενεί στην παράσταση όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, για να μπορεί να τη δει ο κόσμος και ζωντανά. Ο χρόνος είναι την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, η τελευταία Κυριακή του χειμώνα, σημαδιακό σαν μια υπόσχεση μιας άνοιξης που όλοι περιμένουμε και ταιριάζει με τον τίτλο του δίσκου που είναι «Εποχή του θερισμού». Άρα λοιπόν, για όλους εσάς που είστε λάτρες της κυρίας Μποφίλιου, μπορείτε να βρείτε εισιτήρια με διάφορους τρόπους και να παρακολουθήσετε μέσω live stream την παρουσίαση του δίσκου ζωντανά από το Vox. Ένα άλλο νέο το οποίο εμφανίστηκε τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα επιλεγμένα μέσα επικοινωνίας ήταν ότι για τους λάτρεις των σειρών και κυρίως των συνδρομητικών καναλιών ότι έρχεται στην Ελλάδα το Disney Plus, το κανάλι Disney Plus από την Αμερική, το οποίο εξειδικεύεται, ας το πούμε έτσι, στις ταινίες πέρα από τα κινούμενα σχέδια που είναι η Disney και έχει το franchise όλων των ταινιών με τους σούπερ ήρωες, είτε αυτό είναι της Marvel είτε είναι της DC. Αυτό όχι κάτω από κάποια πλατφόρμα, δηλαδή δεν θα είναι κάτω από την Vodafone ή από την Cosmote ή οποιαδήποτε άλλη, αλλά θα είναι ανεξάρτητο, όπως είναι το Netflix στην Ελλάδα. Ήδη έχουν συμφωνηθεί οι αγορές, οι ενοικιάσεις σερβερ στην Ελλάδα για να μπορέσει να μεταφερθεί το περιεχόμενο εδώ και να δοθεί στην ελληνική, στους Έλληνες. Όμως αυτό θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή η ανακοίνωση μιλάει για μετά το Πάσχα, άντε στις αρχές τους καλοκαιρινούς μήνες. Οπότε θα έχουμε μια επιπλέον επιλογή συν ένα επιπλέον ποσό στο μηνιαίο μας πορτοφόλι να αφαιρηθεί εφόσον είστε λάτρεις των κινουμένων σχεδίων και των ταινιών με σούπερ ήρωες. Το Disney Plus θα έρθει στην Ελλάδα. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ μας λες για Disney Plus και για γανάλια. Δυστυχώς, ναι, βεβαίως και ο κόσμος καίγεται και η οικονομία μας είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Από την άλλη όμως είναι περιορισμένες πολύ οι λύσεις διασκέδασης που έχουμε και ψυχαγωγίες που έχουμε στο, κλεισμένοι μέσα στο σπίτι μας. Άρα λοιπόν, για όσο αυτή η ιστορία μας κρατάει μέσα, αυτή η ιστορία της πανδημίας, ας έχουμε τουλάχιστον περισσότερες επιλογές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε και να ψυχαγωγηθούμε. Φυσικά πάντα ότι μπορείτε να χορέψετε ακούγοντας το Footloose ή να δείτε την ταινία ξανά και να χορέψετε πάλι με τον Kevin Bacon, συντροφιά, ξανά την ταινία. Και αν δεν σας αρέσουν τα αμερικάνικα, έχουμε και Latin. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια στις δεκαετίες του 80, το Conga από τους Miami Sound Machine, το οποίο είναι άκρως χορευτικό και μας κάνει πραγματικά να κουνιόμαστε ακόμα και στην καρέκλα. Με αυτό το τραγούδι και με αυτή τη διάθεση θα περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, μιας που τελείωσε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ που ακούτε μέσα από το Maximum εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, δεν θα έχουμε πολλές διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, όπου έχουμε το κεντρικό θέμα της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε και πάλι στην εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 μέσα από τη συχνότητα του Maximum, Maximum FM εδώ στην Αλεξανδρούπολη. We'll be right back. Είμαστε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής με το κεντρικό θέμα της εκπομπής. Το κεντρικό θέμα της εκπομπής σήμερα είναι ο τσικορία. Και αυτό γιατί πριν επιλέξω να το, αφού το διάλεξα για να το κάνω θέμα, μπήκα στη διαδικασία να ρωτήσω μερικούς φίλους, έτσι, όταν ακούτε το όνομα τσικορία, τι σας έρχεται στο μυαλό. Και όλοι, παραδόξως, δεν το περίμενα, αμέσως όλοι μου είπαν τσικορία, τζαζ. Οπότε το σημερινό θέμα της εκπομπής θα είναι ο τσικορία, μιας που ο θρύλος της αμερικάνικης τζαζ πέθανε την Τρίτη από μια σπάνια μορφή καρκίνου σε ηλικία 79 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη στη σελίδα του στο Facebook. Που ακούμε είναι ο Τσικορία στο πιάνο σε ένα σπάνιο live με την Τσικορία Acoustic Band, με την μπάντα του την ακουστική, όπου εδώ διασκευάζει το πολύ γνωστό Autumn Leaves. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα στο ταξίδι μου και βοήθησαν να κρατηθεί λαμπερή η φλόγα της μουσικής, έγραψε ο Τσικορία σε ένα μήνυμα που συντάχθηκε πριν το θάνατό του, σύμφωνα με την ανακοίνωση που ετοίμασε η ομάδα του. Είναι η ελπίδα μου όσοι έχουν μια αμυδρή επιθυμία να παίξουν, να γράψουν, να κάνουν παράσταση, να το κάνουν. Αν όχι για τους εαυτούς σας, τότε για εμάς τους υπόλοιπους. Δεν είναι μόνο επειδή ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους καλλιτέχνες, αλλά επειδή είναι απλά πολύ διασκεδαστικό, πρόσθεσε. Ο Τσικορία δεν έγινε γνωστός μόνο για τις μουσικές του συνθέσεις, αλλά και για τα τραγούδια που έχει γράψει. Εδώ τον ακούμε σε ένα τραγούδι που λέγεται Hot News Blues και στο οποίο ερμηνεύει ο πολύ γνωστός Al Jarreau. Τσικορία ήταν ένας μάγος των πλήκτρων, φέροντας νέες ιδέες στη τζαζ σε συνεργασία με τον επίσης θρυλικό Miles Davis. Η πλέον 40 ετών καριέρα του θεωρείται ότι επέκτηνε τα όρια της τζαζ, προσθέτοντας στοιχεία και ήχους που καθιερώθηκαν διεθνώς, κερδίζοντας με τη δημιουργικότητά του και τις εμπνεύσεις του όλο και περισσότερους νέους φίλους στο είδος της τζαζ. I know evil's there, but listen, paper man, this just isn't fair. By the way. Τσι Κορία ήταν ο σπουδαιότερος μουσικός στον αυτοσχεδιασμό με τον οποίο έπαιξα ποτέ, αναφέρεσε ανάρτησή του ο τραγουδιστής Τζον Μάγερ. Κανείς δεν ήταν πιο ανοιχτός, πιο τέλεια προσαρμοσμένος στη στιγμή, τροποποιώντας την προσέγγιση του με βάση κάθε νέο στοιχείο των μουσικών που είχε γύρω του. Ανέβαζες μια λανθασμένη νότα, την άρπαζα αμέσως και θα τη χρησιμοποιούσε ως μοτίβο, σαν να ήθελε να πει όλο αυτό έχει αξία, είτε το βλέπετε είτε όχι. Πόσο μεγάλη είναι η απώλειά του, αναφέρει ο Μάγερ. Το ορχιστρικό Golden Dawn από το δίσκο Secret Agent του 1978. Η Κορία γεννήθηκε στο Τσέλσι της Μασαχουσέτης το 1941 και καθώς και ο πατέρας του ήταν μουσικός, μεγάλωσε ακούγοντας Μότσαρτ, Μπαχ και Μπετόβεν, αλλά και τη μουσική του Τσάρλι Πάρκερ, του Μπαντ Πάουελ και του Λέστερ Γιάνγκ, ο οποίος μάλιστα του άσκησε ιδιαίτερη επιρροή. Διακρίθηκε στο πιάνο, τα πλήκτρα αλλά και τα κουρστά. Νωρίς άρχισε να παίζει με σημαντικούς μουσικούς όπως ο Will Bobo, ο Carl Jader, ο Herbie Mann και ο Mongo Santa Maria, οι οποίοι τον έκαναν να αγαπήσει τη Λάτιν μουσική και να διατηρήσει πολλά ρυθμικά στοιχεία της στο παίξιμό του. Αργότερα, αφού συνεργάστηκε με εξίσου κορυφαίους μουσικούς όπως ο Σάρα Βον, Μπλου Μίτσελ και Σταν Γκέτς, αντικατέστησε το Χέρμπι Χάκονγκ στο γκρουπ του Μάιλς Ντέιβις το 1968 και έπαιξε ηλεκτρικό πιάνο σε δίσκους του που άφησαν εποχή στη jazz όπως το In the Silent Way και το Beaches Bureau. Ο Τσικορία θεωρείται από τους ανανεωτές του είδους, δίνοντας μια νέα μορφή στην κλασική jazz. Παράλληλα, ανέπτυξε μια εντελώς προσωπική γλώσσα όσον αφορά τα ηλεκτρονικά keyboards και τα synthesizers, ενώ συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους πιανίστες στη jazz με αποτέλεσμα τη δημιουργία σχολής που βασίζεται στην ιδιαίτερη πιανιστική του ερμηνεία. Ακούμε το τραγούδι Antidote, το οποίο είναι από τον ομώνυμο δίσκο, είναι ο τελευταίος δίσκος στούντιο, το τελευταίο στούντιο άλμπουμ που έκανε ο Τσικορία πριν πεθάνει, όπου ξαναγυρνάει στην Latin μουσική και χρησιμοποιεί έναν από τους πιο ωραίους τραγουδιστές, τον Rubel Blades, τον Κολομβιανό, στο συγκεκριμένο δίσκο. Ένας δίσκος πραγματικό διαμάντι.
Cantando y bailando, caminos estamos creando para traer felicidad a nivel mundial. Anunciamos que no queremos guerra ni la crueldad, luchemos por la paz. Su regalo es el antídoto para la maldad.
Στη δεκάδα του 70 ο Τσικορία μεσουράνησε με το συγκρότημα Return to Forever, ενώ αργότερα το 1985 δημιούργησε τους Electric Band, παίζοντας μαζί τους μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 90. Στην πορεία της καριέρας του έχει ηχογραφήσει πάνω από 200 δίσκους και έχει ασχοληθεί με την avant-garde, με την bebop, με τη fusion, τη συμφωνική μουσική, τη μουσική δωματίου, αλλά και τραγούδια για παιδιά. Οι συνθέσεις του Spain, 500 Miles High, La Fiesta, Armando's Rumba και Windows θεωρούνται κλασικές στο χώρο της jazz. Κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του κέρδισε 23 γκράμι και προτάθηκε 60 φορές για το μουσικό αυτό βραβείο. Πέρα από τα 23 γκράμι που έχει κερδίσει, δεν αποκλείεται να κερδίσει και ένα ακόμα μετά θάνατον, καθώς είναι υποψήφιος και φέτος για το καλύτερο αυτοσχεδιαστικό solo άλμπουμ και το καλύτερο jazz instrumental album, το Trilogy 2. Αυτό είναι το Armando's Rumba. πρώτη φορά τον Τζικορία τον γνώρισα μέσα από δύο άλμπουμ από ένα φίλο, από τον Μπάμπι, όπου ήταν η συνεργασία που είχε κάνει ο Τζικορία με τον Μπόμπι Μακφέριν, τον γνωστό τραγουδιστή που έχει γράψει το Don't Worry Be Happy. Ο Μπόμπι Μακφέριν είναι μία από τις καλύτερες φωνές που υπάρχουν στον κόσμο, εν ζωή και γενικά στην ιστορία της μουσικής. Καταφέρνει να κάνει απίθανα πράγματα με τη φωνή του, και μέσα από, από αυτούς τους δύο δίσκους, το Play, όπως το είχε ονομάσει ο Τζικορία, ένα παιχνίδι δηλαδή που έκανε με τον Μπόμπι Μακφέριν, μόνο με ένα πιάνο και μια φωνή. Όπου κάνανε μαγικά πράγματα. Εκεί αντιλήφθηκα ότι, εντάξει, είχα ακούσει το όνομα αλλά δεν είχα ακούσει ποτέ μουσική του, και αντιλήφθηκα λοιπόν το μεγαλείο του Τζικορία, και σιγά σιγά άρχισα να ακούω και παλιότερους δίσκους και να βλέπω και επίσης κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα, τη χρήση των synthesizers και των ηλεκτρονικών οργάνων σε όλα τα είδη της μουσικής και πόσο μάλλον στην jazz. Ο Τζικορία το έκανε με πολύ μαγικό τρόπο όλο αυτό. Κατάφεραν να ενώνει καινούργια ηχοχρώματα και να φέρνει καινούριους ήχους στην jazz, και από τότε έγινα φανατικός οπαδός. Φυσικά, jazz σημαίνει πρώτιστα ζωντανή εκτέλεση και αυτοσχεδιασμός. Όσοι είχαν την τύχη να δούνε τον Κορία σε μια από τις πάρα πολλές εμφανίσεις του στη χώρα μας, παρακολούθησαν ένα καλλιτέχνη με απίστευτη άνεση και τεχνική στο παίξιμό του, ο οποίος ταυτόχρονα δεν είχαν ευκαιρία να προκαλέσει και να ανοίγει μουσικό διάλογο με τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας του. Και κάτι ακόμα που με ενώνει με τον Τζικορία, εμένα προσωπικά, θυμάμαι ήταν 2004-2005, όπου κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη για να αγοράσω ένα ηλεκτρικό πιάνο που ήθελα, και όταν πήγα στο ΝΑΚΑ, στο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη όπου δούλευε ο φίλος μου ο Κώστας εκεί, επέλεξα το ηλεκτρικό πιάνο που θα έπαιρνα χωρίς να το σκεφτώ καν, χωρίς καν να το ανοίξω, μόνο και μόνο γιατί ήταν το συγκεκριμένο όργανο το οποίο είχε χρησιμοποιήσει σε ένα live που είχε δώσει πριν από δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη ο Τζικορία, και είχε παίξει στο συγκεκριμένο όργανο. Θα μου πεις, και αυτό τι λέει, ότι θα παίξει κι εσύ σαν κι αυτόν? Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι ο ίδιος είχε επιλέξει να το χρησιμοποιήσει και είχε παίξει με αυτό το όργανο, εντάξει, σίγουρα θα ήταν από τα καλύτερα. Οπότε το αγόρασα, θυμάμαι, με πολύ χαρά, και το κράτησα πολλά χρόνια, και το ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. Sou privilegiado, tenho ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar. Αυτά λοιπόν για με τον Τζικορία, ο οποίος μας άφησε. Άφησε όμως παρακαταθήκη πάρα πολλούς δίσκους, πάρα πολύ ωραία μουσική. Θεωρώ ότι είναι ένας από τις καλύτερες μορφές που μπορούμε να εντρυφήσουμε λίγο στην jazz. Μην είστε απόλυτοι, μην κλείνεστε. Ανοίξτε λίγο τα αυτιά σας παραπάνω. Αν γνωρίσετε λίγο την jazz, θα ενθουσιαστείτε. Είναι μια ιδιαίτερη μουσική, αλλά καταφέρνει να αγγίζει με πολύ γρήγορα και με ένα μαγικό τρόπο την ψυχή του ανθρώπου. Θα κλείσουμε το ημίρο αυτό, αφού σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν ξέρετε, ότι Στο Coffee Lab, με τους υπέροχους καφέδες που λέγαμε πριν, υπάρχει δυνατότητα να πάρετε και τις γεύσεις του καφέ σε κάψουλες. Σε κάψουλες για τη μηχανή εσπρέσο που έχετε στο σπίτι. Αν δεν είσαστε ευχαριστημένοι με την ροή που έχει η μηχανή σας ή με τη γεύση καφέ που επιλέγετε, διαλέξτε μία από τις γεύσεις καφέ που έχει το Coffee Lab και αλλάξτε πραγματικά συνήθεια στον καφέ σας. Μπορείτε να τις πάρετε τις κάψουλες είτε επισκέπτονται στο κατάστημα στη 14η Μαΐου 7 ή τηλεφωνικά στο 2551 30 40 01. Θα περάσουμε σε λίγες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας, μείνετε εδώ μαζί μας, έχουμε κι άλλο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, για σας που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο και συντονιστήκατε στο Maximum FM, είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 12 μέχρι τις 2. Μετά το αφιέρωμα που είχαμε στον Τσικορία, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro, στο web, όλο το κείμενο μαζί με την σημερινή εκπομπή για να την ξανακούσετε ή να την, αν τυχόν τη χάσατε, επιστρέψαμε με Elton John και Kiki D και Don't Go Breaking My Heart. Σε αυτό το ημίωρο βλέπουμε τι ταινίες έχει τις επόμενες μέρες στην τηλεόραση, τι μπορούμε να δούμε, κάποιες προτάσεις που σας κάνω, τι γίνεται με τον κινηματογράφο, τι γίνεται με τις σειρές που υπάρχουν στα συνδρομητικά κανάλια είτε στην τηλεόραση και διάφορα τέτοια νέα. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με την τηλεόραση. Σήμερα Τρίτη δεν είναι καλή μέρα για ταινίες. Αν και έχει το ζευγάρι Brad Pitt και Angelina Jolie μια από τις κακές τους ταινίες όμως και δύο περιπέτειες, έχω να σας προτείνω μόνο μια ταινία. Οπότε ίσως είναι μια καλή ημέρα να την κλείσετε την τηλεόραση και να ασχοληθείτε με άλλα ωραιότερα πράγματα όπως το ραδιόφωνο, το διάβασμα και το πλέξιμο, γιατί όχι. Η ταινία λοιπόν που σας προτείνω για σήμερα είναι στο Star στις 11 παρα 10. Η ταινία λέγεται Αγαπώντας τον Πάμπλο. Είναι η άνοδο και η πτώση του μεγαλύτερου βαρών ναρκωτικών στον κόσμο, του Πάμπλο Εσκομπάρ, μέσα από τα μάτια της ερωμένης του και διάσημης δημοσιογράφου Βιρχίνια Βαχέχο. Η ταινία είναι βασισμένη στα απομνημονεύματα της Βαχέχο με τίτλο Loving Pablo, Hating Escobar. Η ταινία είναι του 2017 και πρωταγωνιστούν ο Χαβιέρ Μπερδέμ και η Πενέλοπε Κρούζ. Συντροφιά με τους Eurythmics, ας δούμε τι έχει την Τετάρτη. Σε αντίθεση λοιπόν με σήμερα, με την Τρίτη, αύριο η Τετάρτη είναι γεμάτη με πολύ καλές ταινίες που δύσκολα θα επιλέξετε τι να δείτε. Έχουμε στο Open στις 9 η ώρα την ταινία Jack Reacher, Ποτέ μην γυρίζεις πίσω, μια αστυνομική περιπέτεια του 2016 με τον Tom Cruise. Στο Mega στις 10 έχουμε ο καθηγητής Marston και η Wonder Woman, μια βιογραφική ταινία του 2013. Είναι η ιστορία της ζωής του Dr. William Moulton Marston, ψυχολόγου στο Πανεπιστήμιο του Harvard, που έμεινε στη μνήμη για δύο επιτεύγματά του κατά τη διάρκεια του 1940. Ως εφευρέτης του ανιχνευτής ψεύδους και ως δημιουργός της Wonder Woman. Και τώρα η ταινιάρα της ημέρας για αύριο Τετάρτη, αν αγαπάτε τον Wim Mertens, έχει την ταινία του Στο πέρασμα του χρόνου, όπου παίζει ο ίδιος στο κανάλι της Βουλής στις 12 η ώρα. Στην ΕΡΤ 2 στις 10 υπάρχει Ο θάνατος του Ελαφιού, μια ταινία μυστηρίου του 2017, το διαμάντι του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου, με τους Colin Farrell και την Nicole Kidman. Και κλείνοντας την Τετάρτη, στο Open στις 11.30 έχει την ταινία Αποκαλύπτω. Όχι με ωμέγα, με ομικρόν. Είναι μια περιπέτεια του 2006, είναι μια ιδιαίτερη ταινία. Η ταινία διαδραματίζεται στον προ-Κολομβιανό Ιουκατάν και στη Γουατεμάλα το έτος 1511. Το Αποκαλύπτω απεικονίζει το ταξίδι ενός Μεσοαμερικάνου μέλους μιας φυλής που πρέπει να ξεφύγει από την ανθρώπινη θυσία και να σώσει την οικογένειά του μετά την άλωση και την καταστροφή του χωριού του, σε μια εποχή που ο πολιτισμός των Μάγιας είναι έτοιμος να έρθει στο τέλος του. Η σκηνοθεσία και το σενάριο είναι του Mel Gibson, πραγματικά μην τη χάσει την ταινία, είναι πάρα πολύ καλή. Και όπως σας είπα, είναι ιδιαίτερη. Όλοι οι διάλογοι είναι σε μια σύγχρονη προσέγγιση της αρχαίας γλώσσας των Μάγιας. Εδώ η γλώσσα της ταινίας χρησιμοποιεί την Yucatec Μάγια, με την αγγλική φυσικά και άλλες γλώσσες που υπάρχουν ως υπότιτλοι, οι οποίες αναφέρονται σε ορισμένες φορές στην γλώσσα ως γλάσσοδο Μάγια. Μη σε σταματήσει αυτό το γεγονός ότι δεν γνωρίζετε τη γλώσσα ή σας φαίνεται περίεργη. Δείτε το σαν αφορμή να βυθιστείτε ακόμα περισσότερο στην εικόνα. Μουσική από Μάγιας δεν έχω να σας βάλω, αλλά έχω μουσική από Αφρικα. Αυτό είναι το τραγούδι Αφρικα των Τότο. She's coming
12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Συνήθως σε αυτό το σημείο της εκπομπής σας προτείνω ένα επιτραπέζιο παιχνίδι ή ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Σήμερα θα κάνω κάτι καλύτερο. Θα συνδυάσω ένα παιχνίδι με τον κινηματογράφο. Και αυτό γιατί έχουμε ένα νέο από την κινηματογράφο. Η πολύ γνωστή Jamie Lee Curtis ενώνει τις δυνάμεις της με την Kate Blanchett και τον Kevin Hart στην κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου video game Borderlands. Την ταινία θα σκηνοθετήσει ο Eli Roth πάνω στο σενάριο του Craig Mazin, του δημιουργού της βραβευμένης με Emmy σειράς Chernobyl του 2019. Η Kate Blanchett θα εσαρκώσει την θρυλική Lilith από το παιχνίδι, τον O'Hart θα εσαρκώσει τον στρατιώτη Roland και η Curtis την Tannis, μια αρχαιολόγο στον πλανήτη Πανδώρα. Η περίπλοκη σχέση της οποίας με την Lilith είναι καθοριστική στην εξέλιξη της ιστορίας, που πιθανώς έχει το κλειδί για την έβρεση μιας κρύπτης με εξωγήινα όπλα. Όπως δήλωσε ο Eli Roth, το να συνεργαστώ με την ευληματική Jamie Lee Curtis ήταν όνειρο ζωής για μένα και είμαι ενθουσιασμένος καθώς θα φέρει το χιούμορ, τη ζεστασιά της και τον εντυπωσιακό της χαρακτήρα στο ρόλο της Tannis. Το video game, το Borderlands, βγήκε το 2009 και μέχρι τώρα οι πωλήσεις του ξεπερνάνε τα 66 εκατομμύρια δολάρια. Αν σας ενδιαφέρουν αυτοί οι πρωταγωνιστές και είστε φαν αυτών, ρίξτε μια ματιά και στο παιχνίδι. Μπορεί να το βρείτε στο YouTube να δείτε πώς παίζετε και πώς, ποια είναι η υπόθεση του παιχνιδιού. Εγώ το έχω παίξει λίγο, δεν με κράτησε. Όχι ότι δεν είναι καλό, απλώς δεν μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά όμως ρίξτε μια ματιά στο YouTube για να πάρετε μια εικόνα από την πλοκή. Είμαι σίγουρος ότι η ταινία θα μου αρέσει πολύ. Αυτή είναι η Ρέου Speedwagon από τη δεκαετία του 80 με το Keep on Loving You. And I'm gonna... Και το τελευταίο θέμα της σημερινής εκπομπής και αυτού του ημιώρου έχει να κάνει με το βιβλίο. Η εκπομπή αγαπάει πολύ το βιβλίο. Προσπαθώ κάθε φορά να έχω στην εκπομπή έστω και κάτι από το βιβλίο. Την Πέμπτη θα δούμε τις πωλήσεις των βιβλίων πώς έχουν πάει. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την συνέντευξη του Γιάννη Ξανθούλη, την οποία μπορείτε να στα Νέα, στην εφημερίδα Νέα, την οποία μπορείτε να την βρείτε επίσης στο site της εκπομπής. Οπότε με κάποιο τρόπο προσπαθώ πάντοτε να αναφέρω κάτι για το βιβλίο. Το σημερινό θέμα έχει να κάνει με την αστυνομική λογοτεχνία, όπου για δεκαετίες τα σκύπτρα της αστυνομικής λογοτεχνίας κρατούσε φυσικά η Μεγάλη Βρετανία, και δικαίως, αφού εκεί γεννήθηκαν και έγραψαν μερικοί από τους πιο δυνατούς συγγραφείς μυστηρίων, όπως η Αγκάθα Κρίστη ή ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Τελευταία χρόνια όμως το σκηνικό στην αστυνομική λογοτεχνία άλλαξε, και το περιβόητο Nordic Noir που έρχεται από τις χώρες του παγιωμένου Σκανδιναβικού Βορρά φαίνεται πως έχει κατακτήσει τον αγνωστικό κοινό και κατ' επέκταση τους θεατές, αφού στα προϊόντα του έχουν βασιστεί και πολλές επιτυχημένες ταινίες και σειρές. Από τον άμνηστο Σουηδό Sting Larsson με την θρυλική τριλογία του Millennium, ή τον Νορβηγό Unesbo που δημιουργήσε ένα από τους πιο ανατρεπτικούς detective που έχουμε δει, το ρεμάλι Χάρι Χόλε, μέχρι τον Άρνε Ντάλ, την Καμίλα Λάντεμπεργκ και τον Χένιγκ Μάνικελ με τον επιθεωρητή Κορτ Βαλάντερ, η Σκανδιναβία έχει να επιδείξει εξαιρετικές επιδόσεις στον τομέα αστυνομικό μυθιστόρημα. Η ομίχλη άλλωστε αυτών των χωρών αποτελεί ιδανικό σκηνικό για ένα μυστήριο που αναζητεί λύση. Το στερεοτοπικό ψυχρό πρόσωπο των Σκανδιναβών, που από κάτω κρύβει διαστροφές, μίση και πάθη, επίσης είναι ένα στοιχείο που κάνει τους δολοφόνους της κάθε υπόθεσης ξεχωριστούς. Ενώ από την άλλη πλευρά, οι συνήθως τελειομανείς και workaholic επιθεωρητές, πολλές εκ των οποίων είναι γυναίκες, αποτελούν σήμα κατά τεθέν των βιβλίων που έχουν παγκόσμια επιτυχία. Το βασικό μου σημείο που έχει εκτοξεύσει τον Nordic Noir είναι πως οι εκπρόσωποι του έχουν καταρρύψει την εικόνα του τέλειου συστήματος, για το οποίο πολλά και στη Σκανδιναβία είχε επενεθεί, αποκαλύπτοντας ότι τελικά μάλλον κάτι ή ίσως πολλά σάπια υπάρχουν στο βασίλειο της Δανημαρκίας, όπως έλεγε και ο Σέξπιρ. Η αρχή έγινε με το κορίτσι με το τατουάζ, η σκηνοθεσία του Νίλς Άρντεν Όπφλεφ, με την Νούμι Ραπάσε στο ρόλο της κεντρικής hacker, με το παρελθόν που βοηθάει ένα μαχόμενο δημοσιογράφο να ξεσκεπάσει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Το Hollywood, βλέποντας την απήχηση, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία όπως συνηθίζει πάντα, φυσικά, και έφτιαξε τη δικιά του εκδοχή, η οποία όμως δεν μπορούσε σε τίποτα να συγκρουθεί με το πρωτότυπο. Από τότε λοιπόν οι παραγωγοί άρχισαν να επενδύουν στην Σκανδιναβία και να μεταφέρουν πολλά βιβλία είτε στη μικρή είτε στη μεγάλη οθόνη. Μιας και έχουμε καραντίνα ακόμα, αυτό που έχω να σας προτείνω είναι να επιλέξετε να διαβάσετε σκανδιναβούς αστυνομικούς συγγραφείς. Επίσης να είστε λίγο πιο ανοιχτοί και να δείτε τις σκανδιναβικές σειρές που έχουν τα κανάλια και το Netflix επίσης αρκετές. Ξεπεράστε τον ήχο της γλώσσας που δεν μας είναι γνώριμος και χαθείτε στο αστυνομικό μυστήριο. Θα εκπλαγείτε στο πόσο καλή είναι η Σκανδιναβία σε αυτό το είδος. Εγώ είμαι φαν και πέρα από τα βιβλία του Γιόνεσμπο, δεν μπορώ να θυμηθώ πόσες πολλές ταινίες και σειρές έχω δει σκανδιναβικές. Σχεδόν αρχίζω και μαθαίνω τη γλώσσα. παρόν έχω μάθει το στην υγειά μας. Σκολ. Αυτό φτάνει. Και με το σκανδιναβικό αστυνομικό μυθιστόρημα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θέλω να σας θυμίσω σε αυτό το σημείο ότι στο Coffee Lab στη 14 Μαΐου 7 στην αρχή της μπορείτε να βρείτε για αυτή την ώρα κάτι για να κόψετε την πείνα σας πριν πάτε στο μεσημεριανό φαγητό. Το Coffee Lab έχει υπέροχα snacks, sandwich, σαλάτες, πίτσα τέτοια ώρα. Ό,τι πρέπει για να μπορέσετε να περάσετε και να πάρετε ό,τι χρειάζεστε για να μειώσετε την πείνα σας πριν πάτε για φαγητό. Επίσης το ίδιο μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή τηλεφωνώντας στο 2551 304001. Επισκεφτείτε το site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web για να δείτε τα θέματα είτε των προηγούμενων εκπομπών είτε της σημερινής, να ακούσετε τις εκπομπές που έχετε χάσει πιθανώς ή να τις κατεβάσετε και να τις ακούσετε στο κινητό σας όποια ώρα θέλετε εσείς. Κλείνω με ένα πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο τραγούδι στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80, είναι από τους Europe και το Kerry. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλή συνέχεια στη μέρα σας. Θα δώσουμε ραντεβού ξανά για την Πέμπτη στις 12 η ώρα εδώ μέσα από το Maximum 93,6 στην Αλεξανδρούπολη και καλή αντάμωση. Να είστε καλά.